Piksa 33. Wawin Mateo tapatu ta nana teke kukut. Sige tapdu Yesu ta keo andakane yuke suguke une ita aminbamu ansing yanikut. Nano tapatu ta moni kundu wak nga masan tapay imukut. Iman pake yot nang gap mateke keo masik nga komdune kukut. Kusika une kundoke Yanga toknayak nga tangoke ndatdap take sanga mina minaka takekan usikut. Ita inane natdendet tawake tasikut. Wawi mate wapa wayak nga tawake tasikut. Sige watdaka wapa monina kaya nge aminu kunduta kake tawaking. Tawamban nzet sika wapa ta monina Mumban puyukut. Mumban puyuan kake aminu atawaking takwau ateke kuking. Ateke kuwan wapasimu apmayakakut. Nanatane moni yumdekan gwa mumban puyukut. Mumban puyuan keo maasik nga wakukut komu teke yot nang katuna apput. Apuke nanata musip kwikwik natangamik nge inikut. Sike nanata wak nga wapay takesik nga natak. Unsinge nanata musip kwikwik natang amuke wak nga wapang katunat atakut. Ina unsakan, anutu naninda ninde takesik nga natak. Sike ninda wayak nga tasikengu wa nanok ngeengen yamasande kamang. Ninda apmayakanim. Unsinge ninda wayak nga ninde masayimunim. Ninda unsing tasinana anutu naninda ninupapik.